Il Maelo. Il Maelo.
Tervitämme teitä saatte Ilmaelu studiosta Sten Vevo, Tarmo Kähri ja Timo Lige on siinä puolella. Alustuseksi täna üks küsimus, Hennule Tarmole mõtlesin, et ammu pole sellist saadet alustavad küsimus teile olnud, kus te tuleb midagi ära arvata ja eks see on siis samal ajal saavad raadiokuulajad ka oma mõtteid mõlgutada. Nimelt jällegi on avaldatud siis informatsiooni Ameerika religioossest maastikust ja küsimus on see, et milline usuline grupeering on praegu kõige jõudsamalt kasvamas Ameerikas. Nagu piirid jätaks suhteliselt laiaks. Et just nimelt selline usuline grupeering või organisatsioon tohtu öelda. Kõige suurema kasvuga.
Kui sa nimetad seda väljendiga usuline grupeering, siis tegemist ei ole konfessiooniga, vaid mingisuguse muul alusel omavahel seotud isikutega.
Mine sa tea, võibolla nad... Mul on natuke raskuse selle määratumisega, et kui palju nad konfessioon on.
En tuleb sul mingisugune hea mõte, et mis see võiks olla, mis võibolla peaaegu nagu oleks konfessioon, aga nagu ei ole ka.
Siin ma ütleks, et uskmatud usuline grupeering, aga see võiks olla kasvatav, aga kui ma ütleks, nagu, mis on tõenäoliselt rohkem grupeering, siis mina pakuks välja. See on küll täiesti organisatsioon, on mormoonikirik, Jeesuse Kristuse viimase aja pühakute, kuidas täpselt see õige nimetus oli.
Ma nõustun Ennuga sellepärast, et ma ei oska muud pakkuda.
Ei ole. Väidetavalt on nad hoopiski, me olen vahest ka juttu teinud nendest, nimelt Amishid. Et need on 456, kui ma õigesti mäletan, sellist asundust. Ma jällegi täpselt teha, kas siis tõesti neil on oma ette külad kõik need, kus nad elavad või on nad lihtsalt moodustavad mingites suuremates kohtades oma kommuunikesi. Igal juhul on 456 asundust on Kanadas ja Ameerikas. Need on kokku 250,000 Amishit ja praegune kasvutempo on selline, Eks siis kõik võite järgi arvutada seda, palju nad kasvavad siis aastas, aga aastaks 2050 praeguse kasvutempoga on neid üle miljoni. Ehk siis täiesti, noh, minu jaoks iga täiesti uskumatu uudis, et selline grupeering kasvab ja jõudsalt.
No nad kasvavad, ma ei ole küll 100% kindel, mulle tundub, et nad kasvavad pigem nagu nii-öelda loomuliku kasvateel, ehk sündivuse kaudu pered on suured. Ma olen lugenud üht artiklit kunagi, äkki National Geographicus või mingis niisuguses populaarteaduslikus ajakirjas Amishite nagu siseelust just nende noorte hulgas ja seal väideti niimoodi, et Amishi noortel on, kui nad saavad täisealiseks, vist oli 18 see piir, aga võibolla ka 20 kusagil seal, on võimalus minna aastaks siis nii-öelda laia maailma, vaadata ringi ja siis kui nad see aasta on läbi, siis nad peavad otsustama, mida nad soovivad teha, et kas nad pöörduvad ringi, tähendab tuleva koju tagasi, panevad nunkepüksid jalga ja kaabub vähe, nagu nad seal riides käivad või naised sema pika kleidi ja elavad siis sellist tõelist Amishi elu kõigi nende reeglite ja korra järgi nagu neil käib või teine võimalus on see, et nad lähevad ja lähevadki siis laia maailma ja elavad siis nii nagu mujal elatakse ja siis need samas on ka nagu tagasipääs koju on sellega nagu ma aru olen saanud, on suletud. Nad on küllalt nagu kinnine organisatsioon, aga ilmselt siis ikkagi on need noori piisavad, kes jäävad, et see on muidugi huvitav teada, kui palju sellised uusamisseid tuleb.
Jah, et ma jällegi mõtelda nagu tänapäeva aja peale see tohutu kiirus, tohutu tehnikaga seotud olemine ja tegelikult selles mõttes ka nagu ebakindlus, et kui me oleme tehnikaga niivõrd seotud, et siis kui see tehnika nagu alt ära hüppab mingi infrastruktuur otsa lõppeb, et siis nagu kõik asjad tunduvad otsa lõppevad, aga nemad on seal nagu selles mõttes suhteliselt turvaliselt, et väsinud nii-öelda sellest ilmaelust ja miks mitte võiks üks koht nagu kus hingama minna ja nagu elus kannapööre teha sellisesse kinnisesse ja nagu, kuidas öelda, noh, on ta nüüd loomulik elu või rohkem loomulik, lihtne elu, ütleme siis
nii-öelda. Noh, ma arvan, et nad... Minu täiesti isiklik arvamus on, mis see pruugi ei ole, eks igal ühel on õigus valida oma elu tee ja ka see, mis maani sa nii öelda, lähed modernseks või ei. et nad ehk piiravad natukene liigselt, noh, ütleme, tehnoloogilise poole pealt nad ikka vägagi, noh, nad elaksid hea meelega tõenäoliselt 17 või ütleme 18. sajandis, kui see võimalik oleks, 19. sajandi alguses, aga nad pisut ikkagi peavad, elektrit nad tänapäeval vist juba kasutavad ja küla peale vist pidi ka paar telefoni olema, et ma ei tea, kuidas arvutitega on, et noh, teatud asju on tõenäoliselt isega Ameerika Ühendriikides tänapäeval võimatu ilma arvutita enam ära teha, et Eestis on ju ka tekkinud seis, kui mõned aastat tagasi keegi käis vist Andres Raidersel, kes tahtis minna politseisse trahvi maksma sula rahas ja sellega oli tõsine raskus, sest seadus näeb ette, et peaks saama, aga samas seda võimalust ei ole tehtud, et sul ainuke mine ei tee ülekandeid, et nad on üritanud pidada ennast nii nagu hästi vana aegsena ja samas see on see kasi, mis mõningad inimesi võlub ja ütleme nende toit minu meelest on praegu nagu kasvav trend ka, et süüa rohkem sellist maa lähedast ja loodus lähedast toitu tänapäeva, no mahepõllumajandus ju peaks päris hästi kattuma sellega, mida amissid toodavad, et sellist kõrgtehnoloogiat ja väga palju kunstlikke väetisi ja geenimutatsiooni tõenäoliselt nende poolt kasvatatud toiduainetes ei ole.
Kindlasti ma usun, et amissite elulaadi juures on positiivsed asju, mis paljusid võivad võluda ja selline, kuidas ma ütlen, nagu elust teatud mõttes väljaastumine on aegajalt, ma arvan, igale ühele kasulik, et kas nüüd elada pidevalt niimoodi, mingis mõttes võib seda amissite elulaad ju võrrelda, noh, kas või näiteks kloostrisse menekuga, kus öelda müür ühiskonna ja enda vahel tehakse küllalt paksuks ja tugevaks. Jah, nii võib ja see kindlasti amissite eluviis ka mõjutab tegelikult seda ümbruskonda, kus nad liiguvad. Aga kas nii peakski elama? Meie ennuga ei ela nii ja ma arvan, et see räägib ka midagi.
Aga ma ei julga koelda, et see eluviis vale oleks. See on nende valik. Olen ju lugenud, ma ei tea, vist on praegu veel. Saksas küll olid kunagi sellised kommuunid, kes nagu üritasid elada siis suhteliselt sellise vanatestamentliku mudeli järgi, nagu me loeme, mitte vanatestamentliku, just oli algkogudes uustestamentliku mudeli järgi, nagu apostlite tegude algusest loeme, et neil oli kõik ühine, nad tulid kokku ja elasid siis koos nii öelda ühise rahakoti ümber ja jagasid kõigile, kelle vaja oli ja on võetud väga otseselt sellest kinni ja on ühine kommuun, kes käib väljapool töölt, see toob oma palga, paneb ühisesse kasasse ja ka ta on põhimõtteliselt nagu usulise alusega ka kommuunielu.
No eelmise aastal Postimehest käis läbi välisuudisena skandaal amissite seas, nimelt habemelõikuse skandaal oli USA's Ohio osariigi amissite klannis tekis skandaal, kui amissite hulka kuuluvad mehed tungisid rivaalideks peetavate koju ja lõikasid juukseid ja habemeid. Ja see tagapõhja mõista siis see uudis läheb edasi. Holmes County Sheriffi Timothy Zimmerli sõnul oli ohvrite seas noorim 13-aastane tüdruk.
Kelle
habet lõikati võitab. Ja mainim 74-aastane mees. Edastab Daily Mail. 74-aastase Myron Milleri abikaasa Arlene Milleri sõnul tõmbasid ründajate mehe voodist välja, viisid hoovi ning lõikasid mehel habeme maha. Lisaks meeste habemetel lõigati naiste juukseid, pikkadest juustest ja ilma 13-aastane tüdruk. Tavaliselt amissid politseiga tegemist ei tee, kuid Millerite sõnul ei saanud nad seekord asja lihtsalt sinna paika jätta. Politsei arreteeris juhtunega seoses 4 meest. Politsei otsis tõendusmaterjali veoautust ja hobukaarikust, isegi veoauto on neil ikkagi olemas, mida ründajad sihtkohta jõudmiseks kasutasid. Amissite traditsioonide kohaselt on abielumeestel habe. 74-aastaselt mehelt habeme lõikamist peetakse äärmiselt alandavaks, solvavaks teoks. Amissite naised ei lõika juukseid, kuna see minevad piibliõpetustega vastuollu. Juhtumiga seoses arreteeritutele esitati süüdistus ebaseaduslikus vangistamises ning sissemurdmises. Arvatakse, et rünnaku põhjustas usufanatism. Rünnakud korraldanud olid amissite põhiklannist lahku löönud, selle gruppi mehed olid oma abemed juuksed maha ajanud väitega, et nad on nii jumala silmis puhtamad. Ma tsein usu seda, siis käis nende vahel seal. Aga kuulan muusikat ja siis tuleme ühe väga tõsise teema juurde, ehk siis miks me elus juhtuvad asjad vahest nii, nagu me koha üldse ei oska aru saada, et see hea võiks olla.
desperate as beggar's cries and as sharp as darts. I'm from his house of cards that we'd shoot down with rubber bands. I'm from the depth of his sorrow. I'm from his artistic hands. You ask me where I'm from. I'm from the heart of God. You ask me why I've come. I've come to love. And I'm from that bitter day when I found out he was locked up in a cage, 'cause he bowed down to darkness and became its slave when he shot down a man in a fit of rage. I'm from heartbroken tears, and I'm from walls of shame. I'm from a lonely place of confusion and anger, disguises and blame. But you ask me where I'm from. I'm from the mercy of my God. You ask me why I've come. I've come to love. I'm from a woman named Trudy. I came out of her womb. I'm from her turtleneck sweaters and her vanilla perfume. I'm from the warmth of her smile. I'm from her dark brown hair. I'm from her humble heart and all her love and care. You ask me where I'm from. I'm from the grace of God. You ask me why I've come. I've come to love. I'm from that hospital room 8 years ago or so, where my mom and I both let go. Oh, she let go of this life and she embraced the sky. I'm from my bed that night where I tossed and turned and screamed and cried. But you ask me where I'm from. I'm from the arms of God. You ask me why I've come. I've come to love. I'm from the one called Jesus. I'm from his perfect life. I'm from the nails in his hands, and I'm from his sacrifice. He gives sight to the blind, and he crushes captives' chains. He loves unconditionally, and he's taught me to do the same. So you ask me where I'm from. I'm from the faithfulness of God. You ask me why I've come. I've come to love. You ask me why I'm here today. I'm here to love.
Aeg-ajalt võime me seista isiklikult või kui mitte isiklikult, siis vahest sellist olukorda ees, kus meilt kristlastelt küsitakse nagu aru või et mida, kuidas ikka niimoodi võimalik on ja kuidas Jumal selliseid asju lubab inimest ellu tulla. Ja selline üks traagiline lugu oli novembrikuu ühes õhtulehes ära toodud, kui 42 aastat koomas olnud naise perekond lootis imet viimse hetkeni ja 42 aastat koomas ja selle loo tagapõhi on see, et kui see koomas olnud naine veel tüdruk oli, kui ta ei kopsu põletiku ja siis olid seal veel mingid tervise hädad, igal juhul tulemus oli see, et ta langes koomas enne seda, ta jõudis oma emal ütelda, et ära hülga mind. Ja niimoodi ema oli tootanud, et ma ei hülga ja nii ta pidas oma tootust kuni viimase hingetõmbeni, aga nad viimase hingetõmbeni lootsid ja uskusid ja palvetasid, et et see nüüd selleks hetkeks juba naisterahvas koomast välja tuleb. Noh, vähemalt Õhtulehes on niimoodi kirjutatud, et arste, kes püüdsid selgitada, et nii kaua vegetatiivses seisundes olnud patsient ei tule tõenäoliselt iialgi teadusele ja kui ime juhtubki, oleks tema aju pöördumatult kahjustatud, seda ei pidanud siis kolleen, kes oli vist selle õde. Ja ütles, et, et arsti teab midagi. Põrutas ta siis Mirrori ajakirjanikule ja väitis, et aegajalt saab õdedama jutust aru ning ilmutab pisikesi teaduse märke. Miami Herald teatab, et läinud nädal, ütlen siis novembri lõpust küll, heitis Eduarda, kes on kõige kauem koomas viibinud patsient kogu maailmas lõpuks hinge. Õe sõnul pärandas teadusetu Eduarda talle palju head. Ta õpetas mulle tingimuste armastust ja kannatlikust, mida mul varem nii palju polnud, et nagu selle loom positiivselt poolt, see siis maha jäänud, aga no ma ei tea, kas teie pool on nagu keegi isiklikult pöördunud oma hädaga või väljaspoolt mingit sellist sarnast lugu kuulnud, et no kuidas ikka see võimalik on, et seda enam, et inimesed nagu loodavad ja usuvad imet ja seda ei sünni, et kuidas jumal sellised asju lubab või miks sellised asjad sünnivad?
Sellised asjad sünnivad ja olen ise ka olnud korra sellises olukorras, kus me igatsesime hoopis teistsugust lahendust, kui see lõpuks tegelikult tuli. Ja teatud mõttes alati jääb see küsimus üles, et miks see nii sünnib, et ei oska mina ka tollele loole nagu lõpuni võibolla vastust anda, miks see. Eks iga lugu on ise noh, erinev lugu ja ühtegi sellist lugu ei saa tegelikult päris võrrelda. See, mis minule tollel korral tolles loos nagu kõnekaks sai, oli see, et meie tahame võibolla küll ühte lahendust, aga Jumalal on iga inimesega oma tee ja tegelikult aga meie ei saa Jumalale ette dikteerida, mida tema kellegi teisega tegema peab. Ja kui vahel mõne inimese töö siin maa peal on tehtud, siis Jumal ei saada teda tagasi, kuigi meie võibolla tahaksime. Ja kuigi meie võibolla mõtleksime, et ta saaks ju veel nii palju teha Jumala riigis ja olla võibolla veel väga-väga paljudel ennistuseks, aga kuidagi Jumala plaan on olnud teistsugune ja Jumala otsus on olnud, et selle inimese ülesanne siin maa peal on täidetud ja kui ta on läinud üles isa juurde, siis meil teine kord ei jäägi muud üle, kui lihtsalt öelda, et Jumal, sina tead paremini kui meie. Kuigi noh, meie jaoks tundub, et see asi on nagu väga noh, ebaõiglane või Jumal kuidagi ei hooli meist piisavalt või mis iganes mõtted võivad meil sellel ajal tulla. Ja ega me ei oskagi lõpuni öelda, miks sellised asjad sünnivad. Me ei tea. Vähemalt mina ei tea.
No, eks mind on sarnane lugu ju ka üsna lähedal puudutunud nüüd mõne nädala pärast minu isa surmast 10 aastat. Ja ta oli ka 60. Alguses siis, kui haigus avastati ja see käis küllalt kiiresti ja see aeg oli 2 kuud, mis ta nagu see siis haiguse periood oli, enne kui ta lahkus. Ja samad küsimused olid nagu siis, et ühel poolt me ei saa öelda, et ei oleks tal siis usku oleks vähe olnud ja samas tal oli kogemusi, tal oli teadmise, tal oli ise haigetes parvetanud ja tervenemise näinud, need asjad olid nagu selged ja usaldus Jumala vastu. Ja ometi on neid piire, mille kohta me ei oska täpselt öelda. Ma ühinen täiesti Tarmo mõttega selle koha pealt, et kuigi me loeme jah piiblis seda, et inimese eluaeg on 70-80 aastat ja loeme seda, et õiglasel antakse pikk eluiga, siis ometigi on neid, kes võetakse ära varem ja milleks seda tarvis on, ausalt öeldes me ei oska ette kujutada. Ilmselt on tarvis, sest me ei lähe nagu muud lahendust ka sellele ja teine pool, mis noh, ma olen ise mõelnud ka oma nagu tundeid ja mõtteid siis nagu paika üritada panna, et me oleme inimesena tihti suhteliselt nagu egoistlikud, et me vaatame ainult selle pildi läbi, et miks keegi võetakse meilt ära. see lugu, mida me siit lehest nüüd lugesime, eks tema just asja nagu refereeris, oli analoogiline. Inimene 42 aastat, eks väikesest oli vist 42 aastat olnud igal juhus. Suurema osa oma elu east oli ju teismeline tüdruk, kui ta haigeks jäi ja koomasse langes. Tema eest on muidugi super hästi hoolitsetud, sest see ei ole lihtne hoida kooma patsienti nii kaua aega elus.
Sa annad kirjeldasid, kuidas paari tunni kaupa või pooledest tunni kaupa magasid, et pöörata teda, et lamati.
No siin olid mõned aastat tagasi üks vene poiss, eks ju, kes pea operatsioonil siis vist anestesioloogi veadetu jäi ka nagu see ajukahjustus jäi koomas, ka teda ema hoides elus ja väga pikad aastad. Et see on võimalik, aga see nõuab tohutult tööd. Aga noh, kui me nüüd kujutame ette, ma ei oska ausata seda, kus on, noh, mida selle tüdruku hing teeb või kus ta on selle aja jooksul. Kusagil ta peab ju olema, eks ju. Ja mis juhtuks nüüd, kui ta peale 42 aastast, ütleme eemal olekut, nüüd peaks tulema tagasi, kus inimene ärkaks nüüd sellest koomast, et kas see elukvaliteet, ütleme, või see olukord, kuhu ta naaseb, oleks seda tagasi tulekut väärt tema jaoks? Või on sellel tähendus ainult nüüd selle ema jaoks, kes on nii-öelda nagu öelda, et oodanud seda imet, eks ju. Kui me oleme kuulnud teinekord lugusid või lugenud lugusid seda, kuidas inimesed on nagu kas siis ilmutuses või nägemuses käinud, näinud taevast paradiisi ja sealt tagasi tulnud, ma mäletan üks inimene, kes mulle isiklikult rääkis oma seda elamust, ta ei näinud see nagu kedagi ega midagi, ütles, aga lihtsalt see tunne, see valgus, mis tal oli, ütles, kui ta tagasi siia tuli ja päev tuli ja päike tõus, sest ütles ka, et see päike on niisugune kole ja tuhm ja vastikud värvi, et tähendab midagi siin maa peal, nagu ei anna sulle enam tunda seda, et see asi tegelikult väärt oleks ja tagasi pöördumine. Nii et ma ei oska öelda, ma ei tea, kuidas selle tüdruku hinge asukoht või millistes sfäärides või kus kohanda Jumale juures või millises oote kohast oli olnud, aga ma kardan, et see, kuhu ta oleks see tagasi tulnud, ei oleks äkki olnud seda väärt, kus ta vahepeal oli olnud. Et sellel oleks olnud mingisugune tähendus võibolla sellele siis emale või iljem juba õele, kes temaga tegeles, aga ilmselt mitte sellel inimesel endal, kes tõenäoliselt ei mõista enam, kuhu ta on tulnud, ei mõista seda olukorda, kus ta on, kes, ma ei tea, olles siis, eks üheleks hetkeks 55 aastat vana, et mis sealt oleks nagu head enam tulnud, äkki see ei oleks enam väärt olnud seda imet. Et selline me ütleme, et Jumal siiski tahab inimesele kõige parema, et ma arvan, et see lahendus, mis meie arvame, et oleks hea, ei pruugi alati olla kõige parema.
Eks iga lugu on ainulaadne ja meie siin võime ju ka selle Edvarda ja ta kolleeni ja ema lugu lugeda ja selle üle nagu mõtiskleda, aga me tegelikult ei ole ju nende inimeste nahas. Ja nende kaugelt hinnakult on hästi, hästi keeruline. See, mida meile Õhtuleht teatab, siis Miami Heraldi kaudu, et see õde kolleen, kes siis peale ema suruma veel jätkas oma õest hoolitsemist, see ütleb, et see sama koomas olev teadvusetu, et Varda õpetas palju head, õpetas tingimust, et armastust ja kannatlikust, mida mul varem nii palju polnud. Ma usun, et see on oluline, et sellistes situatsioonides me nagu püüaksime mõista inimest ja tegelikult ei saa mitte keegi kõrvalt öelda, kes tegi valesti või keegi ei teinud kui midagi valesti. Iga üks tegi oma parima arusaamise kohaselt ja keegi pole milleski süüdi. See, et selline lugu on ja see jääb noh, meile kõrvalt vaatajatana nagu eriti nagu küsimuseks, et miks keegi peab nii palju pingutama. Kui meie oma lähedastega midagi juhtub, siis kui palju me pingutame siis või mis siis saab oluliseks meile, seda me mõistame ka alles siis, kui me ise selles olukorras oleme. Et sellepärast me ei oska öelda, miks mõnikord ei lähe asjad nii, nagu me tahame, miks mõnikord me ootame imet viimse hetkeni ja seda ei sünnigi ja teinekord me ei oska imet oodatagi ja see tuleb.
Eks probleem ka, miks me neid etteheiteid Jumalale teeme ja miks me nagu nendest asjadest nagu nüüd tohutult heitume, see ei ole kõige kergelt praegu öeldud, kui üks kõik keda meis selline olukord tabaks, siis me kõik oleme heitunud ja me oleme ahastuses ja meil on palju küsimusi, Aga, aga see, see põhjus on väga see, et me ikkagi suures plaanis nagu hindame asju nagu ajalikus, ajalikus skaalas ja Jumal hindab ajatus, ehk igavese skaalas. See on, see on, see on umbes nii, kui laps ei saa aru, kui laps, kes näiteks võtab mingisugust sündmust ainult ühe päeva kontekstis või mingisugust ettevõtmist või, 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 või mingist asja, mille näiteks lapse vanem ära keelab või, või kuidagi moodi sekkub sellesse ja see ühe päeva kontekstis tundub see suurim ebaõiglus ja, ja, ja täiesti aru saamatu, aga lapse vanem on võimeline vaatama veidi kaugemale kui üks päev või kui meie kuskil mingisuguses augus või orus hindame teatud asju ilmast ja maailmast. See on totaalselt erinev sellest, kui keegi, kes on mäe tipus ja vaatab sealt ülevalt nagu laiema pilguga. Et, et ega noh, sellised selgitused tõenäoliselt sellised pildid ei, ei võta ära valu, kui, kui need on isiklikult puudutanud, aga eks, eks Eks see on üks õppimise, õppimise koht koos Jumalaga käies lubada Jumalal olla Jumal. Et, et eks, eks me tahame üsna sageli ikkagi luua nagu sellise Jumala, kes vastab meie kriteeriumitele, teeb nii nagu meie arvame, on, on mõtleb täpselt nii nagu meie ja, ja, ja on alati meiega nõus. Aga, aga meeldib see peale mitte, Jumal on Jumal oma reeglite järgi.
Just ma usun... Vist kaks saadat tagasi me puudutasime põguselt Hiobi lugu. Sina mäleta täpselt küll seda põhjust, miks me seda tegime. Aga ka seal ju Hiob tegelikult leidis, et tal on õigus. Õigus olla Jumala peale pahane ja leidis seda, et temaga on, Jumal on temaga ebaõiglaselt käitunud. Ja, ja see, et tal on tõesti ja tabas üks õnnetus teise järgi, noh, tähendab praktiliselt kõik asjad, mis juhtuda said, kõik neid juhtusid, väljaritud see, et ta ei saanud ise surma, eks, kõige ta tervis kadus. Ja, ja, ja siis lõpuks, kui ta nagu jõudis sellele nagu nii-öelda kohtumiseni Jumalale, Jumalaga ja, ja, ja kuulis Jumala häält ja pidi nüüd vastama tõepoolest, nagu Jumal ütse, pane nüüd vööle ja tule siis... nagu mees mehe vastu ja räägime neid asju, et siis ta ütleb, ma võtan kõik selle tagasi, et, et inimene ei ole kõik asju võimalik, võimeline mõistma siin. Ja, ja ma usun, et kui võibolla mõni lugu lihtsalt õpetab, võibolla ka lood, kus me elus peame läbi minema, õpetab meile seda, et hoolimata kõigis nendas olukordades, see, mida 23. psalm ütleb, mulle meeldis, et selle uus piibli tõlge eesti keeles on selle natukene ära rikkunud, kui ta räägib see pimedast orust, aga see vana tõlke surmavari org on ilus väljend, et tõepoolest, kui me tunneme, et surm läheb ikka väga lähedalt meie kõrvalt ka mööda teine kord, ikkagi võime öelda, et sa oled minu kõrval. Ja Jumal ei jäta meid maha ja miks mingid olukorrad on nii, miks asjad lähevad, noh, kõike võib juhtuda ja on asju ka, mille kohta inimesed ütlevad, et, et kui, kui piibeleks ütleb, et kõik tuleb heaks sellele, kes Jumala tarmastab, et, et on sellised olukordi ka, mille kohta me tõstame küsime, kuidas need asjad nüüd saavad heaks tulla. Et, aga, aga lihtsalt me jätame siis selle, selle asja Jumalele, et miks mingid asjad peavad niimoodi minema. Et, et, ka siin see ütleb, et on ju mingi positiivne, see õpetas teda maailma natuke teistmoodi nägema. Äkki ole selleski kasu.
Selle aasta GLS-il oli üheks kõnelejaks Pranita Timoti, kes rääkis oma elust sellest, kuidas ta on jõudnud selleni, et ta tegeleb Indias sisuliselt torjuses võetud inimeste päästmisega. Aga, aga üks asi, mida ta seal rõhutas oma ettekandes, et me peame uskuma, et Jumal on hea lõpuni. Et vaatamata kõikidel olukordadel Jumal on hea lõpuni. Tema enda lugu muidugi oli ka väga kõnekas, kuidas, kuidas misjonaari lapsena ta otsustas, et tema kunagi ei, ei saa kristlaseks. Sellepärast, et ta oli nii pettunud sellest, et ta pidi vanematest olema lahus ja kuidas kogu tema elu nagu keeras üha allapoole, allapoole ja viltu ja kuidas ta lõpuks ikkagi läbi raskuste jõudis Jumalani ja kuidas ta selle kõige käigus ikkagi lõpuks ütleb, et Jumal on hea, et Jumal on lõpuni hea, alati hea. Ja sellistes olukordades, nagu me tänagi siin oleme refereerinud, perekond lootis imet viimase hetkeni 42 aastat oodata imet ja seda imet ei sünni. Ja siis ka öelda, et Jumal, sa oled hea. see on tegelikult ääretult raske, aga ma usun, et see on ka siis tõde.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Kuulete saadet Ilmaelu, NVEVO Tarmo Kähre, Timo Like on siinpool mikrofone. Ja me oleme praegu meedias, te kuulete meediat, ehk raadiot, pressi ja... Üks tore uudis tuli Virumaa poolt, nimelt Viru teataja valis oma pressisõbraks, ehk siis kohalik suur ajaleht lähele Virumaal valis oma või kõige nagu pressisõbralikumaks inimeseks kirikuõpetaja, kelleks on siis Rakvere Luteri koguduse õpetaja Tauno Toompuu. Et tore uudis ju. Et hinnatakse vaimuliku kui kedagi, kes on pressiga väga, väga hästi targasti meeldivalt suhelnud. Ma ei oska öelda neid tagamaid, et millist, mis laadi koostööd on ta olnud ompu teinud Viru teatajaga, aga iseenesest on ju suur tunnustus. Peaks vist oluline olema või kuidas tundub suhtu, kuidas teil on see suhtumine ajakirjandusse ja pressi nii-öelda? Võtame, jätame siis kristliku raadio välja.
Ma arvan, et ma olen selleski saates mitte korda väljendanud seda, et ajakirjandus üritab müüa skandaali. Ja siis, kui on skandaal, siis on nagu hea kirjutada, tuleb ikka pealkirjad panna niisugused, et on nagu vinged ja võimalik, et mõni raadiokuulaja isegi meie saates loeb seda välja, et nad jälle räägivad skandaalist, et kahjuks mulle tundub ikkagi jätkuvalt niimoodi, et sageli ajakirjanduse selline nagu leivanumber on see, et kui kuskil midagi on viltu, valesti, pahasti, kuskil keegi teeb mingisuguse käki kokku, et siis on suured pealkirjad, et silma torkaks. Ja selles kontekstis on tõesti eriti hea meel lugeda, et pressisõbraks on valitud kirikõpetaja, kes on meeldiv suhtlemises, kes kirjutab häid lugusid ilusas eesti keeles. Et ma arvan, et seda võiks olla rohkem ja tõepoolest kristlased võiksid olla need, kes selle koha peal nagu oskavad eeskuju näidata, et nad kirjutavad headest asjadest.
Ja kirjutavad headest asjadest ja üks sellega karisma ajakirjast lugesin ühte, see oli vist üks blogipostitus, kuidas nagu julgustati või lausa soovitati kohalike vaimustusi nii-öelda, või kohalike vaimustusi, kohalike vaimulike kohaliku ajakirjandusega nagu suhteid looma, et kutsuge kohvile ja see on nüüd, kui te loote suhteid, siis tullakse ka teie käest küsima asju, teie arvamust ja noh, see mingi konkreetse kohalugu oli see, kuidas nagu piirkonna kõige rohkem intervjueeritud ja kõige rohkem küsitletud ajakirjanduse poolt oli kohalik vaimulik, et see on samamoodi tunnustus, see tähendab, et vaimulikul on midagi ütelda ka noh, ilma elukohta, nagu meie saate nimi on.
Ma usun, kus enne põrmavisite seda, et press otsib paljus skandaali, et võimalik, et see käib rohkem selliste laiema levikuga, kes muretsevad oma lugeja numbrite pärast ja seda laada ajakirjanduse kohta, et nii Virumaa teataja kui Hiiu Leht, kui mida me siin leiame, Lääne elu ja seal kohalikud ajalehed on ju...
Meie maad ei tohi unustada.
Ja meie maa ka, jah, naaber saar, et mul tuli esimese, mis meida tulid ja seal on vist veel midagi, kas
oma saar
on ja teine leht. Et kohalikud lehed on ju siiski rohkem kajastamas kohalike uudiseid ja ma usun, et me leiame neist. Vähemalt Hiiu Lehes küll, me leiame rohkem ikkagi nagu positiivsed lugused kui skandaale. Et neid on seal suhteliselt ikkagi harvem ja ma arvan, et see käib ka Virumaa teataja kohta, kus see lugu on tulnud. Mina ütleks küll, et nii palju kui on olnud tarvidust ja kokkupuutumist siin kohaliku ajalehega, on ikka alati suhted olnud meeldivalt töised ja nii tänagi kordmenda lugu pakkudes ka võimalikel teemadel ikka on võimaluse piiresse vastu võetud. On siin jõulude ajal, et pigem on küsimus, me võiksime tõepoolest ise rohkem vaeva näha ja pakkuda sellist teemat ka kohaliku ajakirjandusse. Ma arvan, et ega see nii lihtsalt ära ei öeldaks, et ikka midagi sinna vahub.
Citeerides veel seda Christian Posti lugu, kus soovitatakse siis kohalikel vaimulikel nagu initsiatiiv üles näidata, et rääkida vaimulikel teemadel ka ajakirjanduse kaudu, siis seal siis see pastor, kes seda niimoodi pakkus välja, ütles, et ma tean, tõttes ajakirjanikule siis, et ma tean, et sinu ülesandeks on katta neid teemasid, mis on seotud kuidagi pidi religiooniga, et see on suur töö, et ma tahan lihtsalt aidata, et anna ainult teada, kui sul on vaja midagingit arvamust religioosses sfääris mingit uuringut, mingit intervjuud, et ma panen kogu oma koguduse meeskonna sinu heaks tööle, et tule, küsime, tee intervjuusid, tee, mida sul vaja. Me lihtsalt tahame aidata, et sul saaks hea lugu ja loomulikult ilma tasuta, me lihtsalt aitame ja selle peale siis tuli see, et see selle koguduse pastor oli kõige enam tsiteeritud kõikides vaimulikes, noh, ütleme vaimulike asju refereerivates artiklites. Et ma pean ütlema, ma arvan, et ütleme meist, kes me täna siin laua ümber oleme, on Timo võibolla kõige rohkem kohaliku lehte kirjutanud arvamuse lugusid. Mina pole seni vist veel ühtegi kirjutanud. Ma ei tea, Enn, kas sina oled midagi kirjutanud.
Ma olen paar jõulumõtet küll kirjutanud ja ühteist on ikkagi läinud. Ma ei mäleta, kas äkki siin priilastega seoses kunagi midagi läinud ka Hiiu lehte. Ja pühalepa teates olen kunagi midagi kirjutanud, natukene küll. Ja.
Aga ma usun, et see on üks hea mõte, et seda ilmaelu valgustada mitte ainult kristlikus raadios, vaid vaimulikud võiksid seda ilmaelu valgustada ka ilmalikus meedias, ükskõik siis, mis kujul see meedia ei ole. Aga ma arvan, et seal on seda kristliku ilmaelu valgustamist liiga vähe, võiks rohkem olla.
Nii et eestlased ütlevad, kus viga näed laita, seal tule ja aita, nii et kui sa näed ka kohalikus ajakirjanduses liiga palju selliseid või teissuguseid artikleid, siis ole hea ja kirjuta üks hea artikkel, mis toob valgust ja rõõmu inimestele. Nii et see on meil kõigil käes, kellel kirjaoskus olemas on ja mõte vähegi jookseb.
Ja praegu sa oled vendi ajal on seda väga hea teha.
Just.
Forgotten is the minor key. Everything as it was meant to be. And we will worship forever in your presence. We will sing. We will
No more shame, no more sin.
populism on selline tore teema või midagi tore, aga väga populaarne sõna. Hiljuti tuli välja üks uurimust, keegi naisterahvas vähemalt kommenteeris seda, ma arvan, et küll ta seda ise ka tegi. Kuidas Baltimaades on populismiga ja tuli välja, et vist Leedus oli kõige rohkem poliitikas populismi ja Eestis oli kõige vähem ja Eestis kipuvad populistlike loosungeid loopima eskelt vasakule poole kaldu olevad erakonnad, et noh see on mõnes mõttes loomulik, et need, kes troonil on nii-öelda valitsemas, on kindlalt nendel pole väga vaja populistlike lausetega ja välja tulekudega hiilata. Aga minu küsimus oleks hoopis meile kõigile siin see, et kas on sellist asja olemas ka või kristlik populism või me tõenäoliselt peame hakkama üldse pihta mõistest, mis asi see populism on?
No... mõistet, kui defineerida, siis muidugi saab. Siin öeldakse, populism on siis niisugune paljus nagu poliitikaga seotud nähtus, kui lubatakse inimestele siis juhi poolt või kellegi mingisuguse rühmituse poolt, nii et kõik midagi saavad, kõigil saaks hea olema, et nii mõneski valimisloosungis on nii olnud, et kui meie saame võimule, siis kõigil saab hea olema. Raha saab rohkem olema, tööd saab vähem olema, päike saab kõrgepalk karega käima ja siis mida iganes veel, mida on võimalik lubada, seda siis ikka lubatakse ja tihti peale muidugi sellistel lubadustel ei ole ka mingisugust tegelikku nagu aluspõhja all. Öeldakse, et populism on üsna nagu olnud seotud ka Ladina-Ameerika valitsustega ja sealsete juhtidega, kes on nagu üritanud siis hästi rahvamehed olnud, seal on siis seos erinevates rühmades ja üritatud teha siis selgeks, kuidas siis riiki üles ehitada nii, et kõik nagu hästi elaksid. Et kuidas seda nüüd vaimulikule maailmale viia.
Küsiks, et mis moodi ütlen, kristlik populism, mis teile, mis
no minule seostub ikkagi noh, igasuguse populismiga nii-öelda püüd saada võimalikult palju poolehoidjad, ükskõik, noh, et kõik oleksid minu poolt. Et see on populismi eesmärk, et kõik oleksid minu poolt nii palju kui võimalik ja noh, ma ei tea, ma kristliku populismiga võibolla seostaks kõige rohkem seda, et kasvatame hästi kiiresti koguduse numbreid, et koguduse liikmete arv kasvab pingelt kähku, saame ruttu suureks koguduseks, et see on see, et me tahame saada ruttu palju poolehoidjad, et me väga nagu ei süvene, et kas nende poolehoidjate kvaliteet, kuidas on peased need palju oleks.
Ma arvan, et võimalik kristliku populismi all aga võib käia, noh, vaeva nagu Ameerikas kritiseeritud niisuguse ütleme väga sellise pehme evangeeliumi poliitika, et me unustame ära sellise nii-öelda jumala õigluse ja ka tegelikult karistuse poole, mis juleb ja rõhume nagu ainult siis sellele ühele ainult armule ja noh, mõneti läheb selle, jäävad ka kõik need teemad välja, mis võiks natukene kellegile nagu nii-öelda kriipida kusagilt, jah, et neid jätame kõik kõrvale või ja või siis noh, tõepoolest teha, kui kogu ütleme siis töö eesmärk on vaid numbrite kasvatamine, kui see on nagu põhiline küsimus. Eestis ma arvan, et meil on väga raske leida niisugust liikumist või usulist liikumist üldse, mis ainult selle peal elaks, et võimalik, et Ameerika maal käib see natukene teistmoodi, et ilmselt seal on küll sellise kohti ja kus ütleme, et meil on kõik keegi midagi halba sulle ei räägi, keegi siin põrguga ei ehmata, tule ainult meie juurde, meie jumalateenistuse kesta liiga kaua, meie jutused ei ole liiga pikad ja pärast on biljard ja kohvilaud ja basseinid ja mida iganes on nagu siis üles kutsutud enne kui tega loed igasugused huvitavaid asju, millega kogudused nagu meelitavad inimesi enda juurde, et see äkki natukene läheks sinna populismi poole, et aga
ehk siis koos suured lubadused, koos jumalaga kiiresti rikkaks probleeme pole, elge tulevik, noh, mis paljud asjad võivad nendest ka tõesed olla. Veel aga näiteks üle rõhutades teatud asju. Aga mina tooks populismi pool ka see, et üks asi on need suured lubadused, teine on ju lauskriitika, mis populistidel ju sagel on mõni väike suuke erakond, kes muidu nagu häält kosta pole, aga selline, et noh, see poliitika, mis tehakse, see on, noh, see ei aita mitte kuskile ja noh, et valitsejad on rumalad ja riigikogu on täiesti mõtetu kamp ja veel umbes pool tundi sellist juttu ja millel noh, sisulisi lahendusi tegelikult väga palju kaasa ei pakuta. Et selle koha pealt me võibolla leiame isegi rohkem seda, kui seda nüüd ühe populismi joonena tuua, et on ju küllalt ka kristlaste seas sellist vaimsust või mõtteavaldusi või lastakse kinnistuda endas selline mõtteviis, et kõik kirikud on nõmedad ja kirikuõpetajad ka ja pastorid ka on sellised ja ühtegi normaalset kogudust ei ole ja noh, siis ei jäägi muud üle, kui tuleb kodus üksinda tõenäoliselt olla, et siis on nad kõige pühama inimesega vähemalt koos, et ei pea.
Ai, ja. Ma isegi julge öelda, et see populism oleks, et kuigi ja selliseid neid mõtteavaldusi aegalt ikka kostub, aga kui siis kedagi head ei ole, siis on ju antipopulism, see lähendab, et see ei paku midagi, et olgegi oma, et siis kuidas selles populismiga tegemas, see nagu enda juurde ka ei kutsu seda. Et jumal on meid siiski kutsunud olema koguduses ja vist ma mäletan kunagi Osvald Tärk ütles, et kui sa leiad, et kõik on su koguduses halvad, siis mõtled, et äkki kogudus muutub siis paremaks, kui sina sealt ära lähed. Et tähendab, mitte sellepärast sa ei lähe sealt ise ära, et nemad on halvad, aga võimalik see sa ise ka näed kõike nii halva pilguga ja tõepoolest, nad saavad olla paremad ilma sinutat.
Kuulates seda, Timo, sellist mõtteavaldus populismi kohta, tekis mu silmad, et ikkagi see, et sellised populistid tavaliselt nagu ikka riigikogu on halb, eks ju, mitte rahvas ei ole halb, riigikogu on halb, juhid, eliit, vaat need, kes meid on seatud juhtima, vaat need on nagu jamad, et tuleb välja vahetada ja otsides siis natukene seda, et kuidas defineeritakse populismi, siis defineeritaksegi nii, et inimesed eliidi vastu. No kristlik populism peaks siis tulema, kuidas ma ütlen, koguduse liht reaaliikmete hulgast, kes ütlevad, et meie kiriku juhid on rumalad, nemad ei tea midagi, et tegelikult noh, tõeline tarkus on ikka siin palju madalamal, et võibolla sellist suhtumist ka on ka kogudustas mõnikord, et need, kes on kirikud või kogudusi juhtimus, et nemad ikkagi ei tee oma asja piisavalt hästi, et peaksime ikka välja vahetama. Kus häda nad laitusel tule ja aita, et siis võibolla peaks mõnikord mõne sellise, kes arvab, et on kangesti tark nagu korraks laskma sinna juhi positsioonile, et mis siis juhtub, et kas ta siis, mis ta teeb, kas ta saab hakkama või ta tegelikult teeb, oi, nüüd ma saan aru, et need, kes on seatud juhtima, et nad teevad seda hästi, et sageli inimene nagu kujutab ette, et see juhi positsioonil olemine on väga lihtne ja kerge ja seal saab kõik asju kergesti korda ajada, aga liidritel ja juhtidel on üsna raske teine kord ka hea ja häid asju ellu viia, sellepärast, et see sama ütleme, rahvas või see madalama taseme seltskond nagu ei mõista või ei tule järgi headele ideedele teine kord, nii et populism püüab saavutada populaarsust suurte hulkade hulgas, aga samas tegelikult need, kes siis seda populismi nagu ajavad, ei pruugi olla sugugi mitte paremad juhid kui need, kes parasjagu juhid on.
Ja et kui see kokku võtta need ka kaks poolt, siis üks asi me peaks nagu jälgima, et me kogudus või me ise ei loobiks tühju loosungeid lihtsalt ja ei teeks midagi lihtsalt sellepärast, et olla populaarne. Vast, et me võime vaid mõtleda, kui Jeesus oleks sellisest mõtteviisist lähtunud, siis ta oleks asju hoopis teistmoodi teinud, kui ta tegi. Ta ei lähtunud sellest, et olla populaarne, ta lähtis sellest, et saaks kuulutada tõde. Ja et ta sõiks seda teha armastuses küll, aga ta tegi seda, mida isa tal lasi teha ja ette ütles ja juhatas teda tegema ja need olid vahest päris ebapopulaarsed asjad, et piibelgi ütleb, et kitsas on tee, see Jumala tee, et see ei ole selline laia labidaga lööda või nagu suuke käed laiali ja nina püsti saad sealt väravas sisse, et see on kitsas, see on seal Jumal pakub tohutult seda kõike head, mis tema on, mida me ei oska ette kujutadagi, aga samas on seal väga selgelt see kitsas pool, kus me peame oma valikud tegema, kus me peame oma pöördumised tegema ja Jumala teenistus ei pea olema alati koht, kus me hirmus hea tundega ära läheme, vaid kui Jumal saab puudutada mingis kriitilist piirkonda meie elus või valdkonda meie elus, mis vajab muutumist, siis see on üks suurepäraseid asju, see on koht, kus me võime meelt parandada ja muudetuna ja puhtalt edasi minna. Ja teiselt poolt, kui rääkida sellest suurtest lubadustest, ja teiselt poolt siis me ei pea ka ei tohiks ka muutuda siis eks, kelle elu iseloomustab ainult see, et noh, kõik on kehvasti, ehk siis arvame, et on hirmus vaimu end kriitika meel, aga seda ei ole Biiblis ära toodud. Selline sai meie tänane saade Ilmaelu. Kolmi juumameest tänavad teid kuulemast ja kui Jumal meile päevi ja võimaluse kingib, siis järgmine nädal jälle.